Dacă ar fi să te întâlnești cu Iisus, ce întrebare i-ai pune? Cum se interpretează un text despre revenire? Ce instrumente au voi la închinare? Dacă cei care nu vorbesc în limbi vor fi sau nu mântuiți, dacă cei ce își fac cruce vor fi mântuiți, dacă mântuirea se pierde sau nu, ce întrebare îi pune lui Iisus? Avem în fața noastră un om bogat, un tânăr, un învățat, care s-a întâlnit cu Iisus și a avut o întrebare surpriză. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 18 la 30, vom citi din Sfânta Evanghelie, ne ridicăm cu întreaga adunare. Fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură are greutate, mai ales atunci când acest cuvânt vine de la Fiul lui Dumnezeu, de la Domnul Hristos. De aceea, învățați-vă să vă concentrați atunci când citiți cuvântul. S-ar putea o expresie, un cuvânt, să-ți schimbe viața. Iată ce spune Evanghelia. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și i-a zis, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Amin. Să ne rugăm, Doamne, aceste cuvinte pot să fie fără nicio putere pentru mintea și inima noastră dacă Duhul Tău nu le dă putere. De aceea cerem ca acest tandem divin, Duhul și Cuvântul, să conlucreze acum, să ne vorbească tuturor. Cuvântul pe care îl auzim și Duhul care se comunice cu Duhul nostru, adevărul divin. Am venit, Doamne, aici să ne facem mai buni, nu mai răi. Am venit pentru că, într-adevăr, și noi avem nevoie de viața veșnică. Și ne rugăm în mod deosebit pentru cei care caută această viață de atâta timp și încă n-au găsit-o. Oare ce cuvânt ai pentru ei, pentru noi toți? De aceea avem încredințarea aceasta că Tu ne cunoști inima și credem că vei lucra mai mult decât credem sau gândim noi. Fie ca Duhul Tău să lucreze în voie, în mintea noastră și în inima noastră și să plecăm de aici convinși că am fost în prezența persoanei Tale inconfundabile. În numele Domnului Hristos te rugăm să ne asculți. Ne rugăm în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Ultimul mesaj din această serie despre priorități l-am intitulat Disponibilitatea înaintea confortului. Ucenicia este un proces, este o aventură, este un drum. Ucenicia nu este doar să ridici o mână ridicată, să verși câteva lacrimi. Și acestea contează în economia mântuirii. Dar toți știm că atunci când Iisus vorbește despre faptul că îți trebuie un lucru, nu se referă la ceva superficial, să reciți un crez, să semnezi un act de membralitate, ca și cum ar fi o rețetă care se poate împărți la toți, o afișez pe frigider, da, și în fiecare zi o poți citi ca o dietă. Aveți așa, aveți diete pe frigider? Noi cred că suntem la a treia. Nu știu de ce nu funcționează. A vorbit despre mântuire, despre ce are sens în viața asta. Nu e ca și cum ai ține o dietă, o cură. De aceea să nu vă păcălească ideea de îți lipsește un lucru ca fiind ceva ușor de obținut. Am stabilit deja ceea ce spunea și Dietrich Bonhoeffer, care a fost un martir, se spune, al mileniului 2, unul dintre teologii, pastorii germani, care a scris despre ucenicie și interesant că a scris despre ucenicie vorbind despre disponibilitatea de a muri pentru Hristos și n-a trecut mult și a trebuit să aplice lecția, cartea pe care l-a scris-o. Și a fost omorât de naziști, spânzurat, chiar înaintea eliberării Berlinului. El vorbea despre harul ieftin și harul costisitor. Ucenicia, a fi ucenicului Hristos, înseamnă să înțelegi că harul costă. De aceea, astăzi când vedeți, auziți despre prezentarea Evangheliei în mod ieftin, ca și cum e o rețetă, puși din deget și ai ce cer tu, să nu vă înșele acest lucru. E doar triumfalism, propagandă. Unii vor să-și facă nume pe naivitatea creștinilor imaturi. E un contrast mult prea mare între ceea ce spune Hristos și ceea ce prezintă acești evangheliști ai prosperității. Hristos ne-a chemat la cruce. Drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-L urce. Și astăzi va trebui toți să ne verificăm o prioritate. Dacă într-adevăr suntem noi disponibili pentru calea uceniciei, cu tot ce avem. Textul nostru vorbește despre un tânăr fruntaș, bogat. Domnul Iisus tocmai se pregătea de drum și a încheiat o vizită, se trezește în față cu acest tânăr bogat și neliniștit. Un om care a crezut că s-ar putea să nu mai prindă o astfel de ocazie, să-și verifice starea sufletului cu un rabin, cu un om învățat. Și a început un dialog despre viața veșnică. Cum să fii sigur că vei ajunge în eternitate în prezența lui Dumnezeu? Acest om a făcut câteva lucruri foarte potrivite. A venit la persoana potrivită, a avut atitudinea potrivită, a pus întrebarea potrivită. Un om care dorea siguranța. Există unii creștini care cred că nu poți fi niciodată sigur de mântuirea ta. Scriptura ne spune altceva. Cine are pe Fiul, are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. De aceea, nu trebuie să afișezi o smerenie artificială și să spui, Domnul știe, popa știe, pastorul știe, biserica știe. Tu trebuie să știi asta. Acest bărbat tânăr a dorit să știe dacă ceea ce face, dacă ceea ce este, se încadrează în așteptarea lui Dumnezeu. A venit la un învățător competent, cel mai bun, care putea să-i dea răspunsul corect, dar nu știu cât de pregătit a fost. Pentru că toți am vrea să știm anumite lucruri de la Iisus, dacă am sta în fața Lui, i-am pune niște întrebări cu care ne frământăm de atâta timp. Însă, oare suntem pregătiți de răspuns? Pentru că, vedeți, Domnul Iisus, în alt text din Evanghelie, spune că L-a iubit pe acest bărbat, adică i-a plăcut de dorința Lui. însă i-a dat un răspuns contrar așteptărilor lui. Pentru că Iisus iubește oamenii în așa fel încât le spune întotdeauna adevărul. Domnul Hristos, când tânărul acesta întreabă ce trebuie să facă să moștenească viața veșnică, îi amintește de porunci, de poruncile pe care le cunoșteau atunci evreii. Cele pomenite sunt partea decalogului, care vizează mai mult relația pe orizontală cu ceilalți oameni. Și când aude că acest tânăr bogat a ținut toate poruncile din tinerețea lui, ce putea să-i mai răspundă? Adică ai în fața ta un om moral, un om religios, un om bogat și tânăr. Dar Hristos îi spune că îi lipsește un lucru. Există ceva ascuns în inima acestui tânăr bogat. Doar Hristos a văzut asta. Pentru că El ne cunoaște inimile la toți. Și El vede că există ceva ce noi ascundem. Dacă vrei într-adevăr, spune Domnul nostru, să fii sigur de viața veșnică, uite ce să faci. Vrei să faci ceva? Bun. Vinde tot ce ai. Împarte la săraci. Cred că putea negocia dacă Iisus ar fi spus vinde din surplusul tău. Dă 10%. Da, putea fi o negociere, dar cred că ceea ce l-a deranjat pe acest om a fost cuvântul tot. Este o confruntare directă, personală, un mesaj care cred că ne confruntă pe toți. Și am vrut să vă spun de ce. E un mesaj inconfortabil pentru confortabili. De fapt, acest tânăr se ascundea în spatele realizărilor lui, poziției lui. E ca și cum, imaginați-vă, ai o zonă de confort, de comoditate. În ea trăiești, aproape că nu îți imaginezi că cineva ar putea pune la îndoială că ceea ce faci este insuficient. Dar zona lui de confort era, vedeți, moralitatea lui. Moralitatea este acea capacitate personală de a discerne între bine și rău. Și foarte mult se laudă cu ea. I-ați auzit? N-am făcut la nimeni rău. De ce să mă pocăiesc? De ce să pun problema veșniciei? Se ascund după moralitate. Au fost totdeauna persoane liniștite, împăciuitoare. Ca și cum moralitatea e un fel de protecție fermecătoare, magică. Sper că Dumnezeu vede asta. Ce să-mi ceară mai mult? Și când deschizi subiecte de genul, știi ce aia cruce, jertfă, urmarea lui Hristos, dau înapoi, se ascund după moralitate, nu vezi cine sunt totuși? În zona de confort acestui tânăr, era și religiozitatea lui. Pentru că ați văzut, tânărul ținea poruncile cu grijă din tinerețea lui. Știți, asta mi-aduce aminte de Martin Luther. Nu știu dacă sărbătoriți vreodată în biserica dumneavoastră ziua reformei. De ziua recunoștinței sper că o sărbătoriți. Dar există și o zi numită ziua reformei pe 31 octombrie. Pentru că în acea zi, în anul 1517, Martin Luther, profesor de teologie la Wittenberg, în Germania, catolic, călugăr, a hotărât să înceapă o reformă, o schimbare în biserica lui. Motivul acestui impuls, unul din motive a fost faptul că, predând cartea către romani, scrisă de Apostolul Pavel, a ajuns la capitolul 1, versetul 16 și 17, unde el a citit și a trebuit să cerceteze întâi pentru el și apoi să explice studenților următoarele. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea, în această Evanghelie, este descoperită o dreptate, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Și tot sistemul lui religios s-a prăbușit atunci. Păi nu învățase asta. Tot ce a făcut el conform tradiției bisericii lui a fost să creadă, să propovăduiască, ești mântuit prin merite, prin fapte. Până și credința este o faptă. Biserica este cea care administrează toate acestea. Tu nu poți face nimic fără biserică. Și când el însuși a înțeles că a crezut ceea ce Biblia nu afirmă, s-a pocăit. Pocăința înseamnă metanoia, schimbarea gândirii, o atitudine de întoarcere prin voință, dintr-o direcție într-o altă direcție, s-a întors dinspre merite, înspre credință și har. Și a hotărât atunci să scrie 95 de afirmații numite teze, le-a scris în limba latină și le-a bătut pe ușa catedralei din Wittenberg. Trecătorii au început să citească. Aceste afirmații, aceste teze, toate chemau poporul la pocăință. Chema biserica la pocăință, să lase indulgențele, adică cumpărarea iertării păcatelor cu bani. Și pentru că deja se inventase tipograful de către Gutenberg, în câteva zile aceste teze s-au răspândit în toată Germania și nimeni n-a mai putut opri focul reformei. Dar acest profesor de teologie a înțeles că îi lipsea un lucru. A stat confortabil în zona lui de religiozitate. Și când cuvântul lui Dumnezeu l-a confruntat, a trebuit să facă ceva. Pentru că atunci când te întâlnești cu adevărul, nu mai poți fi la fel. Dar revenind la tânărul nostru bogat, el a avut o problemă în altă parte. Se ascundea după moralitate, după religiozitate. Însă Hristos știa că problema lui, lucrul acela care lipsește, care dă sens vieții, e în altă zonă. În bani, bunăstare, avuție. Și de aceea Hristos îi spune, te admir, cu alte cuvinte, da, ești un om religios, ești un om moral, dar acestea sunt insuficiente dacă vrei să ai viața veșnică. Ele sunt doar elemente de sprijin, știu eu. Dacă vrei într-adevăr să fii ucenicul meu, trebuie să vinzi tot ce ai, să dai la săraci și apoi să mă urmezi. Ei, vedeți, e foarte greu când cineva îți spune adevărul direct. Ați trecut pe aici, sper. Toți ne simțim inconfortabili când soția îți mai spune ceva, când copilul îți spune... Ați fost vreodată în situația părinților să vă cereți iertare de la copii? Wow, ce greu e! Dar când ești confruntat cu adevărul, trebuie să o faci ca să salvezi relația. Renumele tău, orgoliul tău, puțin contează, pentru că relația este înaintea reputației, nu-i așa? De aceea acest tânăr bogat a înțeles și el că ceea ce făcea până atunci era necesar, dar insuficient. Pentru că Hristos nu spune a fi moral nu contează, contează. A fi religios nu contează, ba contează. Ele sunt necesare, dar insuficiente. Până când nu ești disponibil să renunți la zona ta de confort, nu poți fi ucenicul meu. Cam ăsta a fost semnalul. Toate celelalte sunt anticipatorii, preliminare, de așteptat. Dar există, nu-i așa, un lucru pe care n-am vrea să-l auzim de la Iisus. Care este lucrul pe care dimineața asta n-ai vrea să-l auzi de la Iisus? Ce să faci? Ce ți-ar cere? Vedeți cât de relevant este acest mesaj pentru noi azi? Am încercat să fac o listă de lucruri din zona de confort. M-am uitat peste alții, peste viața mea și iată lista mea. Uitați, zona de confort în care noi stăm și ne-ar deranja dacă Iisus ne-ar cere să ieșim de acolo, ar fi, da, întâi, tradiția, sfânta tradiție, seaca tradiție, ritualica tradiție. Despre asta e vorba, că toți avem tradiții. Dar mă refer la cea tradiție care ție ți se pare că e mai presus de cuvânt. Te ascunzi după ea. E confortabilă. Îți dai niște bani să rezolvi niște rugăciuni intermediare, să ai o icoană, să ai, știu eu, moaște poate. Nu? Rezolvi foarte multe probleme cu foarte ieftin. Ieftin, adică, bine, te poate costa ceva, că există o grilă plată și aici. Dar nu e așa, e foarte confortabil să zici, noi așa facem dintotdeauna. Cel mai periculos cuvânt pentru o biserică este acesta. Noi întotdeauna am făcut asta. Pentru că în acel moment ai blocat lucrarea Duhului Sfânt, care trebuie să te surprindă, trebuie să te schimbe, trebuie să te scoată din confort. Da, tradiția, vai ce caldă e, bună, o anticipez, cam știi fiecare ce se va ruga, predicatorul cam ce ar vorbi, nu? De aceea spunea cineva, e bine să cer pastorilor să ia concediu. Să meargă în concediu. Dacă a fost bun, merită să se odihnească. Dacă nu, merită biserica. Dar dacă stăm confortabili, nici nu zicem nimic, nu, să nu deranjăm tradiția, datinile noastre. Dacă Iisus Hristos ți-ar cere astăzi să ieși din sfânta ta tradiție, ai fi gata? Ce frumoasă mărturie am auzit aici, de la Cristi. Când te confrunți cu cuvântul lui Dumnezeu, vezi diferența. Noi, atenție, nu disprețuim tradiția, dar nu punem tradiția peste cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul judecă tradiția, adică iPad-ul. Vă mai dau o variantă. Zona de confort. Pentru unii este râvna religioasă. Și asta mă trimite la Apostolul Pavel, care avea o râvnă să prigonească ereticii. Trebuie să ai o doză totuși de sadism în tine. Să cauți eretici. Nu? Sunt unii care numai asta fac, pe internet mai ales. Și se ambalează. Și acolo adrenalina crește, acolo se simt împliniți. La luptă contra ereticilor. Ca în evul mediu, cum spunea cineva, în evul mediu zice, e mai ușor să omori un eretic decât să dialoghezi cu el. Astăzi pe internet, imediat, te satisface, nu-i așa? Avem o râvnă uneori, religioasă, după care ne ascundem. Noi credem că suntem păzitorii învățăturii adevărate. Sper că se aude, se vede, se simte. Pavel era unul din ăsta. Să te duci tu 256 de kilometri pe un cal putere. Să prigonești niște eretici numiți creștini. Trebuie să ai o râvnă extraordinară. Și când Hristos l-a întâlnit în putere, n-a mai putut fi același. Dintr-o dată toate au pălit. Zona lui de confort s-a distrus prost. Suntem atât de intoleranți. Și asta ne costă. Pentru că obturăm, blocăm accesul altora la adevăr prin intoleranța noastră. Mi-am mai notat ceva. Zona de confort lenea, cred că așa am scris aici, da. Lenea, trândăvia, superficialitatea spirituală, da? Te-ai asigurat, te-ai botezat, te-ai însurat. Cred că ajunge. Da. Ești confortabil, ca apa sfințită. Nici nu ajută, nici nu strică. Dar știți ce cuvânt are Domnul Iisus pentru aceștia? Nu ești nici rece, nici înclocot. Ești căldicel și de aceea am să te vărs din gura mea. Mediocritatea îi face greață lui Iisus. Adică atâtea potențial ai, atât ai putea să faci, stai confortabil în fotoliu religios. cu o cafeluță religioasă. Vreți mai multe imaginație? Sunt în stare, să știți. Doar să vă conving de adevăr. Dar sper că înțelegeți ironia. Sunt oricum, ați văzut, un specialist în ironie. Ironia din spatele acestor exemple, pentru că vreau să vă pregătesc pentru ceva foarte serios. Vreți să vă mai dau o zonă de confort? Entuziasmul protector, așa l-am numit. Sunt entuziaști, dar entuziasmul lor e zona de confort. Ei de acolo, de obicei, acestea se văd mai sus. Pe toți îi judecă. Toți sunt păcătoși. N-ar trebui să stea lângă ei. De aceea așteaptă momentul, un oarecare moment, motiv, ca să plece. Să plece dintre păcătoși. Adică dintre noi. Entuziasmul, da? Ei, elita. Ce nu se vede? Ei judecă pe oricine, ei cântăresc, te scanează spiritual, ești la scala minus 2. Cam asta era problema, asta era problema în Corint. Și Pavel o sesizează. De aceea scrie o scrisoare. N-a fost bine primit. Cum poate nici predica mea nu va fi bine primită? De entuziaști. Sesizați, da? Încerc. Pentru că acolo, în zona lor, se simt confortabili. Ei mereu trăiesc high, sus. De acolo îi judecă pe toți. Nici nu își dau seama cât de mici sunt, cât de slabi sunt, ce periculos este acolo. Zona lor de confort, nu cumva să-i scoți de acolo, mereu sunt în căutare de senzații, extaz. Ceva trebuie să le întrețină, doctrina, curiozitatea, și când nu mai au, cad, dar cad rău. Pentru că cei care vor să fie în vârf trebuie să știe că de acolo se cade rău. Și uite așa, poți să te gândești la tine, cam care e zona ta de confort? Vreți să vă spun despre mine ceva, probabil că asta așteptați. Da, pot să vă mărturisesc. Am fost mult timp confortabil în slujirea mea, în darul meu de dascăl, de teolog. Vai, confortabil era. Carieră, da? Numai în sus mă uitam. Până când Dumnezeu mi-a dat cele mai grele lecții din viață și m-a scos din confort. Vedeți, acest mesaj al lui Hristos nu este pentru păgâni. Sper că v-ați dat seama, e pentru noi religioși. Te uitai la tânărul acesta bogat și nici nu bănuiai că era un neîmplinit, un frustrat. De aceea a venit la Iisus, pentru că avea nevoie de o confruntare, de o schimbare. Adică, dacă te uiți la tine să zici, păi am, de cam de toate, am făcut tot ce trebuia, uite și asta și asta, și Dumnezeu m-a binecuvântat, da. Uite ce viață morală am, uite ce viață religioasă am, doar cu ce m-ar putea deranja Iisus? Dar toate acestea sunt așteptate, sunt doar preliminare. Pentru că Iisus Hristos are ceva mult mai bun pregătit pentru tine. Duhul Lui vrea să te folosească mult mai mult. Hristos vrea excelență, nu mediocritate. Nu crezi că a venit momentul să ieși din zona ta de comoditate? Pe tânărul acesta l-a deranjat faptul că Iisus a legat de bunăstarea lui. Și nu vreau să dezvolt acest subiect pentru unul dintre voi care vă ascundeți după bunăstare. Vă simțiți confortabil acolo. Hristos spune că nu bogăția e problema, ci faptul că te încrezi în bogăția ta, în avuția ta. Asta e problema. Iată ce lecții am învățat eu de aici. Prima lecție. Ieșirea din zona de confort va fi o experiență eliberatoare. Când ieși din zona ta, vei fi liber cu adevărat. Tânărul acesta n-a fost pregătit să lase totul pentru Iisus. Nu cred că Iisus i-ar fi cerut toți banii, dar a vrut să vadă dacă e disponibil. De aceea disponibilitatea e înaintea confortului, ca prioritate. Iisus și-a dat seama că omul acesta era dependent de poziția lui, de averea lui. Și-a vrut să-i spună, nu înțelegi că lucrul care îți lipsește e în tine. Problema este în tine. Tu ești problema. Încă trăiești pentru tine însuți. Încă tu ești centrul vieții tale. Încă te focalizezi pe ce ai. Sinele tău e problema ta. Și Hristos îi sugerează, intră în tine, fă un exercițiu de introspecție. Recunoaște că acolo e problema. Soluția nu o vei găsi în tine, pentru că în tine e problema. Nu te poți mântui pe tine însuți. Dacă Iisus ar fi văzut sau ar fi spus că, uite, soluția este să te scremi mai mult, să te lupți mai mult, s-ar fi spus, uite, exerciții de acest gen, încearcă. Dar Hristos spune, sinele tău e problema. Și de asta nu scap dacă altcineva nu vine să preia în control sinele tău. Dacă altcineva nu vine să fie pe tronul vieții tale, în centrul personalității tale, singur nu o să poți rezolva asta. Descifrează întâi ce te face să te încrezi în tine însuți. Vrei să fii moral, religios, doar pentru tine? Trebuie să găsești eliberarea. Și când ieși din zona ta de confort, asta se întâmplă. Nu e vorba de alte fapte religioase, pot să fie. Dar înțelegeți, eu întâi un act de credință, de un salt, o ieșire, o eliberare, când sinele tău va avea foarte puține de zis din acel moment. Și ăsta e testul. Când vei înceta să mai vorbești despre tine, să te mai încrezi în tine, să-ți vezi toată viața prin tine, când vei înceta asta, începe eliberarea, lepădarea de sine. Deci vei începe să iubești altceva mult mai important. Sper ca întâi să-L iubești pe Hristos, Domnul tău. Să înțelegi ce a făcut pentru tine, cum și-a dat viața pentru tine, să-ți arate cum să trăiești. Dar pentru asta trebuie să ieși din ceea ce îți place, ceea ce te justifică, ceea ce acum nu ești gata să dai. Nu știu, definește-te. Poate fi un obicei rău, poate fi o patimă. Poate fi o ideologie. Dar asta se întâmplă când ești din zona de confort. Trăiește liberare. Adevărată eliberare. Sper că vrei această eliberare. Altfel va fi totul. Dar mă duc mai departe. Al doilea lucru, a doua lecție este aceasta. Ieșirea din zona de confort îți va extinde viziunea despre viață. Îți va îmbogăți perspectiva asupra vieții. Când ieși din zona ta de confort, foarte limitată, vei vedea ce n-ai putut vedea până atunci. Uitați, la tânărul bogat, știți ce îi spune Hristos? Băiete, n-ai înțeles că nu religiozitatea, nu moralitatea, ci sacrificiul e cheia vieții. Jertfa este cheia vieții. Uite, vinde tot ce ai și împarte la săraci pentru că până acum nu i-ai văzut. Nu i-ai putut vedea că iubeai banul. Hristos îți propune această extindere a panoramei vieții. Este o zonă, băiete, pe care încă nu o cunoști. Săraci. Vedeți, Hristos asta face cu noi. Aproape orice din planul lui Dumnezeu ne cheamă să ne părăsim confortul și să ne asumăm un risc. Foarte puține lucruri pot face ceva schimbări în lume dacă oamenii stau în zona lor de confort. Dar, în același timp, cele mai importante lucruri din lumea asta s-au făcut de către oameni care au ieșit din confort. Acestea schimbă. Vrei să schimbi societatea? Vrei să oprești răul? Vrei să vezi, știu eu, iubirea extinzându-se? Ai ocazie. Dar dacă ești încremenit în zona ta de confort, nu poți fi disponibil oricând pentru Hristos. Rare ori cei în suferință sunt ajutați de oameni confortabili. Suferinții lumii sunt ajutați de cei care sunt gata să sufere și ei. Englezii au o vorbă, no pain, no gain. Unde nu-i durere, nu-i nici câștig. Nu există exemplu mai potrivit decât Hristos însuși. Ia să ne amintim, a fost el confortabil în cer, sânul Tatălui. Sigur că sunt doar metafore care vorbesc despre o realitate dincolo de realitatea noastră, după care și noi tânjim, o viață împlinită de reciprocitate perihoretică, cum spun teologii, în care te dăruiești fără să aștepți nimic în schimb. În care prima ta grijă e celălalt, așa cum e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta era viața lui Hristos. Ce să caute între noi? Dar nu-i așa, spune Pavel, el cel bogat s-a făcut sărac pentru noi. Pentru ca noi astăzi să ieșim din zona de confort și să cunoaștem miezul, esența vieții. Este în jertfă. Am citit despre o tânără doctoriță pe nume Sarah Baker, care s-a născut în 1873 la New York, într-o familie bogată. A devenit medic și în 1902 a primit slujba de a avea grijă de bebelușii bolnavi din orașul de atunci New York, care nu era atât de mare cum este astăzi, dar se lărgea erau foarte mulți emigranți veniți din Europa, care trăiau în suburbii, la marginea orașului, în sărăcie, în foamete, fără medicamente, fără mâncare. Și în fiecare săptămână, statisticile spuneau că mureau 1500 de copii în New York. Fiecare săptămână. Înainte de a împlini vârsta de 5 ani. Și Sarah Baker a asistat la această dramă. Dar împreună cu alți medici au acceptat gândul fatalist că moartea acestor copii e inevitabilă. Așa e viața. Și a rămas în zona ei de confort prin a accepta inevitabilul. Dar în anul 1907, nu știu dacă s-a inspirat de la răscoala din 1907 în România, nu cred, dar în anul acela, departamentul municipal al orașului a cerut să găsească motivele pentru rata mare a mortalității. Și ea a făcut un sondaj și a descoperit că o cincime din copii mureau înainte de a împlini vârsta de un an, iar o treime înainte de a împlini 5 ani. Și era evident că problema stătea în igienă, în lipsa de medicamente, în lipsa de educație a mamelor. Cu alte cuvinte, era nevoie de o medicină preventivă. Ați auzit termenul acesta? Care previne boala. Și s-a format o nouă secție de medicină preventivă și ea, Sarah Baker, a fost numită ca director al acestui departament. Și odată, într-o vară, a luat niște asistente medicale de la școlile din New York și a făcut un experiment pe zona populată de imigranți italieni. Să vadă de ce mor copiii. Și-a dat seama imediat care era problema și a început să învețe pe mame, pe părinți, tată, mamă, igiena, prevenția, ce să faci cu un copil nou născut, un copil care crește. Și concluzia ei a fost că după vara aceea erau cu 1200 de morți mai puțin ca și cu o vară înainte. Dar în celelalte zone ale orașului, rata mortalității a rămas aceeași. De aceea ea a început o campanie pentru implementarea unui program de prevenție, medicină preventivă. Și rezultatul a fost dramatic, pentru că rata mortalității a scăzut printre cei săraci. Dar foarte interesant că, deși programul acesta viza pe toți copiii, părinții din zonele bogate n-au vrut să aplice inițial programul de medicină preventivă. Și rata mortalității a rămas aceeași între bogați. Era o problemă de orgoliu, de tradiție, da. Dar ea și-a dus mai departe proiectul, a început să lupte pentru implementarea acestui program în toată America. Și știm că deja din 1923, aceste agenții de igienă preventivă pentru copii au fost implementate, puse în toată țara și apoi în toată lumea. Ah, vezi, zice și, da? Dacă ai socoti, câți copii au fost salvați de la moarte? Pentru că o tânără doctoriță a hotărât să iasă din zona de confort. Asta e. Dintr-o dată, perspectiva ți se schimbă. Cândva eram profesor la o școală și s-a încheiat lucrarea acolo și am zis, ce voi face? Ce am pierdut? Începeam să mă lamentez. Dar de fapt, pentru mine, și n-am știut pe moment, am știut după aceea, Dumnezeu a pregătit un câmp mult mai larg să slujesc cu darul meu la mai multe școli, în mai multe biserici. Mi-am extins viziunea. M-am vindecat de preconcepții. Mi-am făcut mulți alți prieteni, frați în Domnul și surori în Domnul. Ce credeam că e o pierdere s-a transformat într-o binecuvântare. Pentru că atunci când ești din confort, asta se întâmplă. Ești eliberat în tine însuți și ți se deschide perspectiva pentru mai mult. Vă spun al treilea avantaj. Ieșirea din zona de confort te va trimite în zona imposibilului. Așa spune Domnul nostru. Când ucenicii au zis, păi atunci cine poate fi mântuit dacă cel bogat nu este? Spune Domnul nostru, ce este cu neputință la oameni? Este cu putință la Dumnezeu? Aha! Deci știți ce înseamnă asta? Să deschizi ușa imposibilului. Da? Asta e promisiunea lui Hristos. Cei mai bogați nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu decât greu, pentru că se încred în bogății, pentru că se cred confortabili cu avuția lângă ei. Pentru că e foarte greu să lupți împotriva firii umane, să lași tot confortul pentru alții. Dar ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Nu e așa că ne întristăm atunci când Iisus ne cere să ieșim. Ne-ar plăcea în ambele să stăm așa cu câte un picior în fiecare, un picior în zona de confort și un picior în zona de risc. Poate cei mai mulți alegem asta. Suntem precauți, sper că Domnul nu mă cheamă acolo, da? Sper ca Domnul să nu mă cheme să lucrez cu declasații societății. Nu cred că n-am darul. Ne ascundem și după asta. Ca și cum schimbarea vieții e o sperietoare. Da, orice ieșire din zona de confort te sperie, pentru că cere jertfă. Vă amintiți de Nicodim, VIP, important person, very. Nicodim, lider, învățat, încremenit în confortul religiei lui, tradiției lui, vine la Iisus noaptea. Vrea să iasă din zona lui de confort, să iasă din religia lui mecanicistă, și să experimenteze nașterea din nou. Și Hristos îi spune cam cum e asta. Și îl găsim pe Nicodim ieșit din zona de confort, mai târziu ucenicului Hristos, asumându-și riscuri pentru el. Da, te trimite într-o zonă a imposibilului, unde nu prea știi să explici cum bate Duhul. Am întâlnit un fost student de curând, Marcel, și spune că pleacă misionar în Madagascar. E deja acolo. Soția, copii. Zic, ce cauți tu în Madagascar? Dacă era Bujumbura, să zic la Madagascar. Și am crezut așa că era atât de jovial, așa frumos prezenta, am crezut că e o glumă aproape la început. Zic, ce cauți? E economist, a făcut teologie? Păi uite, zice ce a fost. Eram traducător pentru un grup de misionari din America. 2 ani de zile am tradus. Toți vorbeau românilor să meargă misionari organizația lor i-a fi sprijinit. Și după 2 ani de zile, în timp ce traduceam pe un frate misionar care spunea: veniți, tinerilor, în misiune, Domnul vă vrea. Duhul Domnului, zice, mi-a vorbit mie și mi-a spus: nu mai predica despre misiune, fii tu misionarul acela. Și gândul a venit, s-a repetat, i-am împărtășit soției, spune el. Soția a primit deschisă, spre surprinderea mea. Și am hotărât, lăsăm tot, confortul. Avea confort. Ne-am luat familia și ne-am dus în Madagascar. Mi se părea imposibil, dar nu la Dumnezeu. Ți se pare imposibil să zici: colegul ăsta al meu, nu, cred că e ales pentru mântuire, nu arată din profil. Poți să-ți găsești scuze, uite cum înjură, uite cum, nu cred că el va fi vreodată interesat. Dar ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Asta înseamnă să ieși din zona de confort, să sari cu Domnul, să riști, să intri în zona imposibilului. Vrei minune, așa-i? Nu este Dumnezeul tău Dumnezeul minunilor? Nu-ți promite El mai multe decât îți imaginezi? Și nu mă refer la chestiunile astea rudimentare, programate, de pentru curioși, pretențioși. Nu, nu, nu. Mă refer la cei care au parte de aceste miracole ca semn de împuternicire pentru lucrarea lor. Dacă e nevoie, Dumnezeu îți dă. Pentru tine, curiosule, și pentru lucrarea și gloria lui Dumnezeu. Asta face ieșirea din zona de confort. Dar și mai am ceva. Ieșirea din zona de confort te va obliga să trăiești mai mult prin credință decât prin vedere. Te poți ascunde după moralitate, după religie, după posesiuni, după cariere. Pe toate acestea le controlezi, le vezi. Când ieși din zona de confort, va trebui să trăiești mai mult prin credință. Îți vor lipsi anumite siguranțe, da? Prize în viață. Dar asta înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Confortul nu e scopul vieții. Scopul vieții este să trăim prin credință. Chiar și succesul poate fi periculos, pentru că ne poate da un sentiment de mulțumire. Cred că anul trecut sau anul acesta am auzit povestea unei tinere, studentă olimpică într-un alt oraș al țării, care s-a hotărât să facă legământ cu Domnul. Era cunoscută, părinții o sprijineau, avea o carieră în față și părinții, aflând că ea vrea să se pocăiască, au amenințat-o că o dezmoștenesc. Nu mai are ce căuta acasă. Părinții ei aveau legături în zona ierarhilor ortodoxi, bisericii ortodoxe. Au spus: ne faci de rușine, nu mai ești a noastră. Și o vreme s-a luptat cu problema aceasta. Dar în final Duhul Domnului a biruit. Și ea s-a hotărât. Și a venit duminica de botez și a făcut legământ public că ea este ucenicul lui Hristos. Când s-a dus acasă seara, poarta de la casă închisă. Părinții au închis afară. A sărit gardul. A doua zi dimineața, părinții au stat de vorbă cu ea, au spus: numește a noastră, nu te mai sprijinim pentru școală. Nu mai ai bani, trebuie să abandonezi școala. Ia olimpică. Și ce face tânăra? Spune lucrul acesta grupului de rugăciune, aud păstorii, biserica, se roagă biserica pentru ea, se dă pe internet live. Și în câteva zile, din toată lumea, au venit bani pentru școala fetei. Biserica s-a mobilizat, frații de credință din atâtea părți au zis, noi o ținem la școală. A sărit. A zis, voi trăi prin credință. Și Dumnezeu știe să onoreze pe cei care îl onorează. Aș vrea să vă citesc în final rugăciunea unui pastor african care a crezut în Domnul până la capăt. Acest pastor a fost amenințat cu moartea de câțiva rebeli care urau creștinismul. I s-a cerut să renunțe la credința lui în Hristos dacă vrea să trăiască și a refuzat. L-au închis într-o casă și a doua zi l-au omorât. Dar noaptea dinaintea morții a fost pentru el ultima noapte și a considerat că e potrivit să scrie pentru cei care rămân o rugăciune. Eu am găsit această rugăciune, am tradus-o și aș vrea să vă citesc. Ce înseamnă să ieși din zona de confort, să trăiești prin credință în zona imposibilului, dar cu Hristos. Iată rugăciunea acestui pastor african. Sunt parte a părtășiei celor cărora nu le este rușine. Am puterea Duhului Sfânt. Zarurile au fost aruncate, am trecut dincolo de linie, am luat hotărârea, sunt ucenicul lui, nu voi privi înapoi, nu mă voi opri, nu voi încetini, nu mă voi retrage, nu voi aștepta. Trecutul meu e răscumpărat, prezentul meu are sens, iar viitorul meu e sigur. Am terminat cu trăirea mediocră, cu umblarea prin vedere, cu planurile modeste, cu genunchii nefolosiți, cu visele fără culoare, cu vorbirea lumească, cu dărnicia ieftină și cu scopurile mărunte. Nu mai am nevoie de întâietate, prosperitate, poziție, promovare, aplauze sau popularitate. Acum trăiesc prin prezența Lui, bazat pe credință, iubesc prin răbdare, mă ridic prin rugăciune și lucrez prin putere. Fața mea e pregătită, pasul meu e iute, ținta mea e cerul, drumul meu e îngust, calea mea e aspră, tovarășii mei puțini, călăuza mea de nădejde, misiunea mea clară, nu pot fi cumpărat, compromis, deturnat, ispitit, făcut să mă întorc înapoi, diluat sau întârziat. Nu voi ceda în fața sacrificiului, nu voi ezita în fața încercării, nu voi negocia la masă cu dușmanul, nu voi întârzia lângă tentația popularității și nu voi rătăci prin labirintul mediocrității. Nu voi renunța, nu voi tăcea, nu voi ceda, ci voi arde până voi termina ce am de predicat, de rugat, de plătit, de adunat. Și voi rămâne în picioare pentru cauza lui Hristos. Sunt un ucenic al lui Iisus. Trebuie să merg până va veni El, să dăruiesc până mă epuizez, să predic tot ce știu și să lucrez până El mă va opri. Și când va veni El să-și ia ce este al Său, nu va avea probleme să mă recunoască. Haina mea va fi albă. Amin. Ce-ai scrie tu? Ce-aș scrie eu? Tânărul bogat a plecat trist. Și așa a rămas. E foarte trist să vezi tristețea altcuiva. Dar tânărul a plecat pentru că n-a reușit să se desprindă din zona lui de confort. Hristos n-are nevoie de aceștia. Are nevoie de tine să riști, să ieși din mediocritate, din labirintul mediocrității, să faci ceva pentru El. Ce-ar fi să încerci mai mult? Ieși odată de acolo? Asta e ucenicia. Și Dumnezeu, Fiul Său, te va onora. Prea mult trăim prin vedere. Ce-ar fi să trăim mai mult prin credință începând de azi? Acesta este Hristos, Domnul nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Să ne rugăm așa cum stăm. Doamne, cuvântul Tău viață, cuvântul Tău e o sabie cu două tăișuri, pătrunde, despică, clarifică. Îți mulțumim că și astăzi, Doamne, ne-ai vorbit. Îți mulțumim pentru că te-ai îndurat de noi și ne-ai arătat ce trebuie să facem, pentru că singuri nu ne-am fi dat seama. Ne-ai atins, Doamne, acolo unde ne simțeam cel mai bine. Vrei să ne scoți din confort și vrei să trăim mai mult prin credință decât prin vedere. Să încercăm imposibilul cu Tine. Tu ești de partea noastră. Mă rog, Doamne, pentru toți aceia de aici care sunt încă apatici, demotivați, fără viitor, fără nădejde, acest cuvânt al Tău să continue să lucreze în inima lor. Să ne tulburi, Doamne, să ne stârnești, să ne scoți din comoditate. Pentru că vrem să fim ca Tine, să ne dăruim altora mai mult. Să găsim sensul acestei vieți și mai ales să gustăm din viața care va veni. Ascultă-ne, lucrează, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.